Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte v tejto podzemnej kaplnke na ďalšom pokračovaní príbehov proroka Ezechiela. Dostali sme sa k takej veľkej časti, kedy prorok Ezechiel rozpráva k jednému veľkému národu, ktorý žije na juhu od Izraela. A ako názov napovedá, stále ešte nie sme v takých pozitívnych častiach, ktoré nás len čakajú, zrejme po Veľkej noci, ako už to v živote býva. Takže dnešná téma sa volá Stretneme sa v hrobe. Budeme čítať z Ezechiela, z 32. kapitoly proroka Ezechiela, od 17. verša do konca kapitoly. Ezechiel 32, 17 až koniec kapitoly. V 12. roku, 15. dňa, 1. mesiaca, zaznelo mi slovo Hospodina. Človeče, nariekaj nad davom Egypta a zhoď ho, jeho i céry mocných národov do najspodnejších častí zeme, k tým, čo zostupujú do hrobu. Od koho si milší? Zostup a ľahni si k neobrezaným. Padnú medzi pobitých mečom, meč je pripravený. Budú ležať pri nich s celých ich davom. Silní hrdinovia budú hovoriť o ňom so svojimi pomocníkmi z prostriedku podsvetia. Zostúpili, ležia neobrezaní, sú prebodnutí mečom. Tam je Ašúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všetci sú pobití, padli mečom. Dali mu hrob v najzadnejšej časti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, všetci pobití, ktorí padli mečom, ktorí šírili strach v krajine živých. Tam je Élam i celý jeho dav. Je okolo jeho hrobu, všetci sú pobití, padli mečom. Zostúpili neobrezaní do najspodnejších častí zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju potupu s tými, čo zostúpili do hrobu. Dali mu lôžko uprostred prebodnutých, so všetkým jeho davom. Okolo sú jeho hroby, všetci sú neobrezaní, padli mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Teraz znášajú svoju potupu s tými, čo zostupujú do hrobu, sú položení medzi pobytých. Tam i Mešech, Túbal, i všetok jeho dáv, okolo jeho hrobu, všetci sú neobrezaní, padli mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Nebudú ležať s hrdinami, ktorí padli v praveku, ktorí zostúpili do podsvetia so svojím vojenským výstrojom a ktorých dali meče pod ich hlavy a štíty sú na ich kostiach, lebo strach s hrdinou bol v krajine živých. Ty však budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, čo boli pobití mečom. Tam je Edom, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pripojení k tým, čo boli prebodnutí mečom. Ležia pri neobrezaných a pri tých, ktorí zostupujú do hrobu. Tam sú všetky kniežatá severu a všetci Sidončania, ktorí zostúpili s prebodnutými. Napriek strachu, ktorý spôsobili svojim hrdinstvom, vyšli na hanbu. Ľahli si, ako neobrezaní s tými, čo padli mečom a znášajú podpu s tými, čo zostupujú do hrobu. Týchto uvidí faraón a poteší sa nad celým svojim davom. Faraón a celé jeho vojsko sú mečom pobití, znie výrok Hospodina Pána. Veď som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dáv boli uložení medzi neobrezaných, ktorí boli pobití mečom. Znie výrok Hospodina Pána. Ak môžete, povstaňme a budeme sa modliť. Aj my sme, Bože, dnes zostúpili do útrop zeme, do tohto kostola. My tiež dnes v tichu mŕtvych čakáme na posolstvo od živého. Prosíme ťa, Bože, ty jediný si živý, aby si k nám hovoril, aby do našej smrteľnosti, aby do nášho strachu, do nášho hriechu, aj našej bolesti, preniklo Tvoje svetlo. Daj nám porozumieť, čo sa máme naučiť v slovách, ktoré sa zdajú nezrozumiteľné. V tvojom mene, Kriste. Amen. A to som mal dojem, že sa nám to už zlepšuje, ten Ezechiel. Že už to znie lepšie. Videl som predčasom taký film v českej televízii, ktorý sa volal Osmi. Neviem, či ste ho videli. Ivan Trojan tam hral hlavnú rolu. Nevideli ste ho? Ani Petr? Nie. Myslím si, že to bol celkom povedaný film. Hlavný hrdina, ktorého hral Ivan Trojan, ktorý teraz, zdá sa mi, hrá všetkých hlavných hrdinov v českých filmoch, sa jeden večer dostal na nejakú takú oslavu, kde sa opil, na čo nebol zvyknutý, a omylom podpísal niekoľko viet, teda niekoľk viet. Odohrávalo sa to ešte za komunizmu, alebo v takej poslednej fáze komunizmu. A on druhý deň vlastne ten film bol o tom, čo sa odohrávalo deň potom, zrazu postupne zisťoval, čo to vlastne urobil a ako sa zrazu jeho okolie, jeho rodina, jeho zamestnanie, jeho priatelia správajú k tomu, ktorý sa odvážnym spôsobom postavil proti komunistickému režimu, o čom on vôbec nevedel, že urobil. No a ten deň tak ako prebieha a on keď to zistí, tak vlastne hľadá pomoc. Čo má robiť teda? Lebo ho chcú aj vyhodiť zo zamestnania, ale zase niektorí kolegovia si ho vážia, žena ho chce opustiť, syn má problémy a tak ďalej. A tak volá najskôr a potom sa aj stretáva s priateľom, ktorý akoby vystupuje v celom tom príbehu a pýta sa ho, že čo má robiť. Ako sa k tomu má postaviť, že on je taký skúsenejší, on predsa je taký, ktorý to voči tomu režimu sa nejakým spôsobom už vymedzil, že nech mu poradí. A ten priateľ mu aj rôznym spôsobom radí. Na záver toho dňa si ide, tak ako bol objednaný hlavný hrdina, vytrhnúť osmičky. Preto sa to volá Osmi, ten film. Čoho sa strašne bojí? Je objednaný, že budú trhať zuby. A vlastne zistí, že teda sú horšie veci, ktorých by sa dalo báť a že keď prekoná určitý strach z vytrhnutia zubu, tak možno prekoná aj strach v iných situáciách. No ale už v tej dobe ho sleduje polícia, alebo ŠTB ho sleduje a tí ho aj potom stretnú, lebo on už sa ich nebojí a namiesto toho, aby pred nimi utekal, tak si ide sadnúť k ním do auta a opýta sa ich, že tak prečo ma sledujete. No a oni mu tiež povedia vlastne, že o ňom vedia všetko. On sa opýta, ako je možné, že to vedia. A oni hovoria, no tak prečo si myslíš, že máš takého dobrého priateľa? A zrazu na záver toho príbehu sa zistí, že ten dobrý priateľ, ktorý mu radil, je dobrý priateľ, ktorý ho zradil. Veľakrát. To je ako oprieť sa o palicu, teda o paličku na ceste, a tá sa zlomí a prebodne vám plecia. Alebo je to ako ísť tu ku stromu, oprieť sa o tento dobrý strom, on sa zlomí a prebudne vám plecia. Aspoň tak o tom rozpráva Ezechiel. Tak nám začína táto časť. Dnes sa dostávame do kapitol 29 až 32. A 29. kapitola takto popisuje situáciu Izraela. Izrael je ako ten, ktorý sa opiera o palicu a tam mu prebodne plecia, alebo sa oprie chrbátom o strom, alebo tiež o nejakú palicu, tá sa tiež zlomí a prebodne bedrá. V okamihu, kedy čakali úľavu, príde bolesť. Tam, kde čakali pomoc, príde zrada. Priateľ, spojenec, sa ukáže ako vlastne nepriateľ. Ako ten, ktorý ubližuje. A o tom je dnešný príbeh. Ten priateľ, ktorý ubližuje, alebo spojenec, ku ktorému Izrael často chodil, keď potreboval pomoc, sa volá Egypt. A o ňom sú celé tie kapitoly 29 až 32, to znamená 4 kapitoly. Veľa, veľmi veľa na celú knihu Ezechiela. Lebo Egypt je typickým príkladom spojenca pre Izrael. Začalo to už Abrahámom, ktorý zostupuje do Egypta ako prvý z patriarchov, keď príde do krajiny hlad. Keď príde do krajiny hlad, Abrahám sa vydá na cestu do Egypta, kde prežije, lebo tam je dobre. Ešte zretelnejšie je to v príbehu Jozefa, ku koncu Genesis, prvej knihy Mojžišovej, kedy sa do Egypta presťahuje celý Jákobov kmeň, lebo opäť prišiel hlad. Egypt je jednoducho košíkom plným chleba. Že keď už nikde nič nie je, tak v tej úrodnej doline Nílu jedlo bude. A to bolo známe už patriarchom. A Egypt tiež vďaka tomu, že je úrodný, bohatý, tak je tiež mocný. A je mocným spojencom, keď sa Izraelu nedarí dobre. Je politickým spojencom, ku ktorému sa Izrael obracia vtedy, keď sa ocitne vo vojenskom ohrození. A preto vlastne v neskorších dobách rôzne zmluvy s Egyptom a snahy, aby Egypt prišiel pomôcť. No teraz nám len týmto obrazom tej palice, ktorá sa zlomí, dáva Ezechiel najavo, čo sa odohrávalo. Že ten spojenec zradil. Nie, že by bol slabý, nie, že by na tom nemal, ale zneužil tú situáciu slabšieho. A to nám vlastne akoby uvádza, alebo vedie nás do témy, do obrazov, do príbehu, ktorý sa netýka Izraela. Izrael stojí len na začiatku. A tak akoby, tak ako som začal filmom, tak si predstavme, že aj teraz akoby my pokračujeme v takom seriále, máme taký seriál, ako je Nemocnica na kraji mesta, alebo niečo podobné, panelák, že? Alebo niečo iné, čo sa teraz sleduje. A teraz prichádza ďalší diel, takže my usadneme k televíznym obrazovkám, zapneme tú televíziu a tam sa objaví náš hlavný hrdina, Izrael, ktorý tam prechádza sa a zažíva niečo a má priateľa, ktorý ho zradil. A zrazu celý ten diel sa si všíma tej vedľajšej postavy, toho priateľa, ktorý zradil. To je to, o čom je táto časť knihy Ezechiel. Izrael stojí len na začiatku ako také spojenie s osudom niekoho iného, ale celé to, o čom si budeme dnes rozprávať, sa týka Egypta. O tej postave, ktorá sa dostáva do nášho príbehu vďaka tomu, že zradila Izrael. Ktorá je bohatá, mocná, pekná postava, krásna v niečom, zaujímavá, no má nejaký prazákladný problém. A pretože má nejaký dôležitý problém, tak sa tomu Ezechiel venuje takýmto spôsobom zoširoka. A tiež si myslím, že to, čo sa dnes dozvieme, že teda to, čo táto postava v našom príbehu a v našej časti seriálu dnes bude robiť, tak sa nejakým dôležitým spôsobom dotýka aj Izraela samotného. Tie príbehy sú prepletené. A preto, tak keď budeme dnes počúvať o tom, aký má problém Egypt, tak v niečom je to zrejme aj trocha problém Izraela alebo každého z nás. Pozrime sa na tri texty, ktoré nám snáď podstatu toho problému, že v čom teda ten Egypt je v neporiadku, možno, že nám to objasnia. Ak máte Bibliu, tak bude užitočné, keď sa na to pozriete, lebo je to komplikované. Najskôr z 30. kapitoly prečítam verše 3 až 9. Prvý obraz, a všetko je to v obrazoch. Pozeráme film, že? Takže to nie je nič úplne explicitne povedané, ale všetko je to v obrazoch a v metaforách a symboloch. 30. kapitola, verše 3 až 9. Prvý obraz, čo sa deje s Egyptom. Hľa, prirovnám ťa k libanonskému cédru s krásnymi konármi, poskytujúcimi lesnú tvôňu, ktorý vysoko vyčnieva, medzi oblakmi bol jeho vrchovec. Vtedy mu dávali veľkosť a prahlbina mu dávala výšku. Svoje prúdy vysielala ku všetkým stromom na poli, preto vzrastom bol vyšší ako ostatné stromy na poli. Jeho vetvy sa rozmnožili a jeho konáre sa predlžovali množstvom vody v jeho výhonkoch. Na jeho vetvách hniezdili všetky nebeské vtáky. Pod jeho konármi sa rodili všetky polné zvieratá. V jeho tôni bývali všetky početné národy. Bol krásny vo svojej veľkosti, dĺžkou svojich ratolestí, lebo jeho koreň siahal k hojnej vode. Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali. Nijaké cyprusy neboli mu podobné vetvami, ani platan nemal ratolesti ako on. Nijaký strom v Božej záhrade sa mu nepodobal krásou. Skrášlil som ho množstvom jeho ratolestí, takže mu závideli všetky stromy Édenu, ktoré boli v Božej záhrade. Krásna metafora, krásny príbeh. Egypt je obrovský silný strom. Je pevne zakorenený a tie korene majú prístup k tým ponorným riečkam, k tôni, ktorá je pod zemou. A pretože má takúto vlahu, tak dokázal vyrásť tak, že je vyšší ako všetky ostatné stromy a dokonca tie prúdy vysiela k stromom, ktoré sú v tej záhrade. Na jeho konároch hniezdia všetky vtáky, pod tým stromom si lahnú všetky zvieratá a v jeho tieňu sú všetky národy. Nikto sa mu nevyrovná. Dokonca je to Božia záhrada Eden a Boh hovorí, lebo ja som ho tak skrášlil. Prvý obraz, ktorý máme o Egyptu, je obraz niečoho výnimočného, niečoho nádherného, krásneho, podpierajúceho ostatných, dáva vláhu, teda život, aj tieň ostatným. Krásny obraz. Vlastne nič negatívne na ňom nie je. Všetko je pozitívne. Pochvalné. Egypt je najmocnejší z národov. Dokázal toho veľa. Má obrovskú kultúru. Má obrovskú moc. Má obrovskú slávu. Kde je problém? Druhý obraz. 29. kapitola, verše 3 až 7. Teraz sa nám obraz mení. Už sa nie sme v biologickej ríši, ale teraz sa budeme rozprávať o živočíchoch. 29. verše 3 až 7. A tu máme aj popis, ale už máme aj nejaký zásah Boha. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský král, veľký krokodíl, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien a ktorý hovorí, Níl je môj, urobil som si ho pre seba. Dám háky do tvojich čelustí, prilepím ryby tvojich nílskych ramien na tvoje šupiny a vyzliečem ťa z tvojich nílskych ramien spolu so všetkými rybami tvojich nílskych ramien, ktoré sa prilepili na tvoje šupiny. Vyhodím na púšť teba i všetky ryby tvojich nílskych ramien, padneš na šíre pole, nepozbierajú ťa a nepochovajú. Dám ťa za pokrm polnej zveri a nebeskému vtáctvu. Potom spoznajú všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela, keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a roztrháš im celé plece. Keď sa oprú o teba, polámeš sa a roztrasieš im celé bedrá. Ten text končí vlastne tým, čím ja som začínal. A z ríše stromov a rastlín sa dostávame do ríše živočíchov. Egypt je mocný krokodíl. Alebo možno ešte lepšie, je vodný drak, ktorý žije v Níle. Lebo Egypt je charakterizovaný Nílom a faraón a Egypt sú ako krokodíl drak, ktorý vládne na tom mieste. Žije vo vode. A tak Boh príde s veľkou udicou a čelusťami chytí za čelustie krokodíla a vytiahne von spolu s rybami, ktoré budú vysieť na tých šupinách. Faraón aj celý Egypt budú vytiahnutí. Niečo sa s nimi stane. Dôvodom tohto Božieho zásahu je tá jednoduchá veta na začiatku. Lebo Egypt hovorí, Níl je môj, urobil som si ho pre seba. A to sa opakuje v tom texte ešte potom neskôr. Egypt sa správa, ako by jeho úroda, jeho vznešenosť, jeho krása boli jeho výdobytkom. Níl je jeho vlastníctvo, je to jeho ihrisko. Tam sa bude správať podľa jeho pravidiel. On určuje, čo sa má a nemá robiť. Ako by som ja povedal, toto je môj kostol. Alebo môj dom, alebo moja firma. To sa bude hrať podľa mojich pravidiel. Podľa toho, ako ja chcem. Možno potom nie je prekvapivé, že sa zachová k Izraelu takým spôsobom, ako sa zachová. Že on vlastne určuje pravidlá, čo je pravda, čo je klamstvo, čo je zrada, čo je priateľstvo, ako to má byť. Tu počujeme náznak problému. To, čo bolo popísané len veľmi pekne, až neutrálne, ale možno dokonca pochválne, je to vznešený, krásny, vysoký strom, teraz dostáva trochu iné farby. Je to mocný krokodíl, ktorý sa správa, ako by to bolo všetko jeho. Je to moje. Ja je tam. Tretí text už nie je obraz a preto je len krátky. Dobre, zle som si napísal kapitolu. 31. kapitola, verš 10. Tu je potom popise toho stromu pre tých, čo nemajú Bibliu. 31.10. Preto takto vraví Hospodin, Pán, pretože bol taký vysoký svojim vzrastom. Svojim vrcholom siahal medzi oblaky a jeho srdce spyšnilo pre vlastnú veľkosť. Posledný text nám to hovorí prozaicky a explicitne. Vysoký strom, ktorý sa stal veľkým krokodílom, spyšnil. Bol tak vysoký, že siahal do nebies. A preto jeho srdce spyšnilo. A teraz už je zrejme, čo je problémom Egypta. A možno teraz aj zrejme, prečo sa o tom toľko rozpráva. Problémom Egypta je pýcha. To, čo je problémom týchto kapitol, je pýcha. Pre svoju výšku jeho srdce spyšnilo. Čo to vlastne je pýcha? Ako o nej môžeme rozmýšľať a premýšľať? No ja som siahol k mysliteľovi, ktorý je mi blízky a v týchto veciach mi vždy pomôže. Volal sa Tomáš Akvinský. A pýcha podľa neho je neprimeraný postoj voči Bohu aj voči ľuďom. Postoj, ktorý odporuje zdravému rozumu. Je to nadmieru. Je to, nesluší sa to. Je to príliš. Človek si myslí priveľa o sebe a Akvinský hovorí najmä vo vzťahu k Bohu. Strom bol tak vysoký, že zasiahol takmer do oblak. A vo vzťahu k ľuďom. Netreba dodržiavať, na čom sme sa dohovorili, Izrael. To vidíme presne tu. Níl je môj, hovorí Egypt. Privlastňuje si veci, ktoré nie sú jeho. Dary považuje za svoj výdobytok. A tiež sa to prejavuje pohrdaním druhými, povyšovaním, zneužívaním. Pýcha je často považovaná za prvotný hriech. A ozvenu toho máme aj v tomto texte. Ten popis stromu, ktorý je krásny a síti všetky ostatné stromy, tak to znie ako z Edenu. A Týr, v tých predchádzajúcich kapitolách, o ktorých rozpráva Daniel, mal ten istý problém, tiež pýchu, a tiež tam bola ozvena vlastne akoby prvotného pádu človeka. Tu je to dokonca aj konkrétne napísané. Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali. Zrazu sa dostávame do Božej záhrady, lebo v tej Božej záhrade Edenu, keď človek padol, tak jedno užitočné čítanie toho príbehu znie tak, že prvotným hriechom bola pýcha. Človek chcel byť ako Boh, poznať dobré a zlé. Preto je to prvotný hriech a možno aj preto tu máme toľko ozvien, ktoré prichádzajú vlastne z tej záhrady Edenu, tak ako to bolo aj v prípade Týra. Pýcha je tiež, podľa Akvinského, jediný hriech, ktorý vychádza z ctnosti. Je to hriech, ktorý vychádza z ctnosti. A možno to ani inak nejde. Hej? Keď sa človeku nedarí, prežíva rôzne pády, vlastne mu niečo nejdú mu veci, cíti sa niekde v kúte, no tak pýcha asi nebude to, s čím najviac zápasí. Hej? Iné problémy prichádzajú. Ale keď sa človeku darí, keď je obdarovaný, keď má úspechy, keď niečo dokáže, no tak pýcha potom príde. Aby človek bol skutočne pyšný, musí najskôr niečo dokázať. Musí niekým byť. Musí sa mu niečo podariť. Musí byť ako vysoký strom, ktorý vlastne vyzerá pekne, krásne. A preto zdá sa mi aj ten popis, taký pochvalný toho, ako ten Egypt bol krásny. Ušlachtili. To je pozoruhodné a myslím si veľmi pravdivé pozorovanie. Aj z Biblie, aj vlastne z tej cirkevnej tradície. Pýcha je akoby druhotným dôsledkom cnosti. Keď človeku niečo podarí, prichádza tam, keď je dobre. Nie je tam, kde je zle. Napokon, pýcha je často považovaná, teda Akvinským napríklad, za najhorší hriech. Prvotný, ktorý teda vychádza z toho, že sa nám niečo darí, ale aj za najhorší. Najhorší, pretože je skrytý, ťažko ho objaviť. Napríklad, keď porovnáme pýchu so sexuálnymi hriechmi, prostitúcia, cudzoločstvo, nevera, tak v niečom oni sú, môžeme zakrývať samozrejme, ale keď sa objavia, tak ich rýchlo odsúdime. Sú viditeľné, sú nami aj spoločnosťou odsudzované. Ale pýcha tak rýchlo odsúdená nie je. A preto, že je skrytá, tak Akvinský hovorí, preto je aj horšia. Je horšie ju rozpoznať a oveľa horšie je sa jej zbaviť. Ako sa dá pýchy zbaviť? Ako sa môžeme odnaučiť byť pyšní? Teraz sa vrátim naspäť k nášmu textu a opäť predstavím tri obrazy z toho Ezechiela, ktoré nám ukazujú, ako sa dá pýchy zbaviť alebo odnaučiť. Prvý text. 30. kapitola, verše 18 až 26. Dlhší text. 18 až 26 z 30. kapitoly. Teraz hovorí Boh, čo urobí s tým Egyptom. V Tachpanchese sa zatmie deň, keď tam zlámem žezlo Egypta. Potom tam prestane jeho mocná pýcha. Pokrie ho mrak a jeho céry pôjdu do zajatia. Keď vykonám súd v Egypte, spoznajú, že ja som Hospodin. V 11. roku, v prvom mesiaci, 7. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa. Pozri, nebolo obviazané, aby sa uzdravilo. Nebol naň priložený obväz na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč. Preto takto vraví Hospodin Pán, hľa, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi a polámem jeho ramená, mocné i nalomené, a vyrazím mu meč z ruky. Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím mu svoj meč do ruky a zlámem ramená faraónové, takže bude pred ním stenať ako stene na smrť ranený. Ďalej nemusím čítať, lebo sa to opakuje. Ten prvý obraz je zlomené rameno. Egypt je mocný a v tomto prípade je to mocný bojovník. Je to zápasník, je to ten, ktorý vie vládnuť mečom. A Boh hovorí, ja zlámem jeho žezlo tým, že zlámem jeho rameno. Ten bojovník, ktorý drží v ruke meč, tak iný bojovník, ktorého Boh rameno posíli, bude silnejšie, Babylon Asýria, ktorá je vlastne zavolaná na to, aby Egypt porazila, zasiahne rameno egyptské a to je zlomené, padne a nebude ani obvázané, bude kričať o pomoc, bude ho to bolieť. Lebo len tak musí tú zbraň pustiť. Sa tej zbrane drží stále, vládne ju, len keď zasiahne vlastne to rameno, tak už je tá ruka slabá a nedokáže udržať ten meč. Egypt nebude bojovať ďalej. Silný muž je zasiahnutý, je zranený, zoslabený, nemôže bojovať, jeho sila je v troskách. Prvý obraz lieku na pýchu je zranenie, zlomenie, zoslabnutie. Druhý obraz. Verše 31. kapitola, verše 10 až 14. To je potom, to je zasa ten obraz stromu. Takže vlastne obraz stromu sa nám znovu vráti. 10 až 14. Prvý už som čítal. Preto takto vraví Hospodin Pán, pretože bol taký vysoký svojim vzrastom, svojim vrcholom siahal medzi oblaky a jeho srdce spišnelo pre vlastnú veľkosť, vydal som ho do rúk najmocnejšiemu medzi národmi, aby s ním naložil podľa jeho bezbožnosti. Zavrhol som ho.
Potom ho vyťali cudzinci, najkrutejší z národov, a odhodili ho. Jeho ratolesti popadali na vrchy a do všetkých dolín. Jeho vetvy boli polámané vo všetkých riečiskách zeme. Všetky národy zeme vystúpili z jeho tieňa a zavrhli ho. Na jeho vyvrátenom kmeni bývali všetky nebeské vtáky a na jeho vetvách bola všetka polná zver. To preto, aby nejaké stromy pri vode nerástli privysoko a nesiahli svojimi vrcholkami k oblakom a aby sa nejaký vodou napájaný strom nevyvyšoval nad iné. Lebo všetci sú vydaní na smrť do najnižších hlbín zeme medzi ľudí, čo zostupujú do hrobu. S vysokým stromom sa odhráva to, že je vydaný najmocnejšiemu a najkrutejšiemu národu tej doby, teda Babylónu a Sýrii. Ten príde a Egypt vytne a odhodí. Teda vytne ten veľký strom, obrovský strom vytne. A tie ratolesti odletia z toho stromu, ako padá a kácik sa, a odletia a odpadnú na rôzne vrchy a údolia. Egypt je dobitý a presídlený. Strom je ponížený, lebo tie ratolesti, ktoré zapadnú tam, tak z nich vyrastú stromy, ale už nebudú také vysoké. Ten strom bude nízky. Jeho vrcholec už nebude vyvyšovať nad iné stromy, lebo z tých ratolestí vyrazia len nízke stromy. Druhý obraz lieku na pýchu je nízky strom. Poníženie. Useknutie. Alebo už nebude rásť tak vysoko. Už nebude najvyšší. Tretí obraz. Ten tretí obraz je naznačený už na konci tohoto a čítali sme ho na začiatok. To je celá tá stať o tom, ako všetky tie národy idú do hrobu. Egypt ide do podsvetia, do hrobu. Je to obrovská jama a teraz za ním prichádzajú všetky národy. Hej? Prichádza tam Ašúr, Élam, Mešach Tubal, Edom, Sidon. Proste rôzne národy tam prichádzajú a stále sa tam opakuje taký zvláštny refrén. Prichádzajú, lebo boli pobití mečom a prichádzajú a láhnú si k neobrezaným. Ten, ktorý bol najväčší zo všetkých národov, zrazu je ako jeden z nich. Nie je v ničom výnimočný. Je pripojený k neobrezaným. Čo naznačuje, a to sme sa tým trocha zaoberali na takej skupine, že aj Týrus, aj Egypt sa obrezávali ako na znak určitej výnimočnosti, špeciálnosti. Aj keď toto je úplne zjednodušenie, čo hovorím. Ale teda nejaká špeciálnosť vyjadrená obriezkou tam bola. No ale teraz oni ležia so všetkými, ktorí sú aj neobrezaní. So všetkými tými národmi, ktoré sú úplne obyčajné. Všetci sú v tom istom hrobe. Ďalší liek na pýchu je obyčajnosť. Taký istý koniec. A čo navyše, je tam taká zvláštny text, že na cintoríne sú úplne vzadu. Alebo tuto je to tak napísané, že v celej tej jame dali mu hrob v najzadnejšej časti jamy. Bol som raz pochovávať na východe, v takej dedine. A išli sme z kostola na cintorín, teda išli sme autami a čakali sme ešte na rodinu, ktorá sa trocha stratila, tak to trvalo dlhšie. Takže som tam čakal s tými hrobármi. No a keď už to bolo dlhšie, tak sme sa dali do reči. A teraz som sa pýtal, že máte tu také zvláštne ten cintorín, ako tu máte rozdelené, v strede je prázdno a teraz jedni sú tu a ďalší sú tu, že podľa čoho to rozdeľujete? A ten hrobár hovorí, no tak katolíci, tí sú tu vpravo, evanjelici sú vľavo a tí ostatní sú tam u plotu. Alebo povedal, ostatní ich dávame tam k plotu. Tu ten Egypt je daný k plotu v tomto obraze. Je v najzadnejšej časti jamy. Z výslnia, teda do najzadnejšieho podsvetia. Čo nám tieto tri pasáže hovoria o podstate pýchy a jej premeny? Ako sa dá pýcha odnaučiť? Ja teraz dostávam takú pomoc v príprave týchto stretnutí, že sa stretávam so štyrmi ďalšími ľuďmi, ktorí so mnou ten text čítajú a potom mi dávajú rôzne nápady, že ako o tom rozprávať, lebo je to ťažké. Jeden z nich je Jan Bán, mladší, ktorý učí etiku na gymnáziu. Jeho odpoveď na otázku, ako sa dá pýcha odnaučiť, bola nedá. A mám tendenciu mu veriť, lebo tam učí 7 smrteľných hriechov a zaoberá sa tým viacej. A keď som ho počúval, tak som mu dával za pravdu. On hovoril, že človek, ktorý je pyšný, tak vlastne má vybudovanú hradbu okolo seba. On je teda najlepší. Čiže ako to chcete nejak poukázať na to? Ako sa to dá? Jeho odpoveď bola, nedá sa. Jediné, čo sa musí stať, je, že ten človek nejak musí padnúť. Niečo musí zasiahnuť. Nie slovo pomôže, ale nejak inak sa musí pýcha zastaviť. A s tým by rezonoval aj náš text. Ten Egypt musí byť nejakým spôsobom zranený. Musí byť nejakým spôsobom ponížený. To, čo je povýšené, musí byť ponížené. A človek nejak musí zistiť, že v zásadných veciach nie je iný ako ostatný. Že vlastne patrí k tým neobrezaným. A že jeho miesto je také isté ako tých ostatných. Smrť je v tomto dobrým pomocníkom. Lebo tam sme si všetci rovní. Možno preto to končí smrťou. Preto sa všetci stretneme v hrobe. Tam sme si rovní. Bez ohľadu na postavenie. Naše výroky o Egypte končia smrťou. Všetci sme sa stretli v hrobe a keď ste počúvali to moje čítanie, tak snáď to s vami aj niečo emocionálne urobilo. Tam ale ten koniec ešte nemusí byť beznádejný. To, že tento text končí smrťou, neznamená, že všetko musí skončiť smrťou. Naznačuje to aj podivný verš 31 z 32. kapitoly, ktorý hovorí, že keď faraón uvidí všetkých tých mŕtvych, tak sa poteší. Alebo, že sa upokojí. Všetci sme tu mŕtvi. Význam toho zvolania je skrytý. Neviem, prečo tam zrazu faraón sa poteší, že už sú tam všetci. Ale keď sa pozrieme za horizont tejto kapitoly, tak potom predsa musíme povedať, že z hrobu podľa Biblie sa vstáva. Že z hrobu, kde sa všetci stretneme, sa vstáva. A tým nemám na mysli len príklad Krista, ktorý vstáva z mŕtvych, a to je možno ten konečný horizont kresťanského uvažovania. Ale už o 5 kapitol ďalej v Ezechielovi sa znovu vrátime do hromadného hrobu v údolí suchých kostí, ktoré sa pokryjú mesom, šľachami, kožou, začnú chodiť. Z hrobu sa totiž vstáva v našom príbehu. A možno preto sa faraón, a možno aj my, môžeme potešiť. Drahý Bože, ja vnímam svoje nemravné myšlienky, pamätám si svoje klamstvá. Dokážem vidieť svoju zradu, no nevidím svoju pýchu. Možno jediná cesta, ako vykoreniť z nás ten najhorší hriech, je zlomiť nás. Tak ďakujeme, Bože, za tie okamihy, kedy sa lámeme. Ako sa láme vlna na ostrých skalách, keď sa vracia domov. Ako sa láme hlas chlapca, keď sa prehlbuje na hlas muža. Ako sa láme Eucharistia. V mene Krista. Amen.
Chcel by som vás pozvať na budúce. V tých dvoch dlhých textoch o Týru a Egyptu sa objavuje aj taký nádych ešte niečoho iného. Keby ste to čítali, a možno, že ste to čítali, tak by vám asi pripadlo, že akoby sa tam objavujú obrazy, ktoré sú ešte o niečom inom. Cirkevná tradícia rozoznala, alebo to tak prijala, že v tých textoch o Týrskom královi a egyptskom faraónovi sa záhadne a zahmlenie popisuje aj pôvod zla a pád satana. Takže na budúce Daniel sem príde a vráti sa k týmto krátkým poetickým textom a bude sa zaoberať pôvodom zla v téme, ktorá sa volá Pád jagavého cheruba. Tak pokojný večer.